Радіо Свобода.
У студії Вікторія Карп'як. Спочатку коротко про головне. Синові депутата Попова повідомили про підозру в розбої. ОБСЄ має провести службову перевірку через військове вітання свого спостерігача із бойовиком, заявляють Міноборони. Президент Литви підписала аналог акту Магніцького. Далі докладно. Двом підліткам повідомили про підозру в розбої після нападу на магазин в Оболонському районі Києва, повідомили в прокуратурі. Правоохоронці підготували клопотання про обрання юнакам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У прокуратурі не називають імен підозрюваних, проте ЗМІ повідомляли, що одним із нападників виявився син народного депутата із фракції Радикальної партії, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Ігоря Попова. Сам депутат на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, що його син потрапив у погану компанію і здійснив серйозне правопорушення, і попросив вибачення. У Міністерстві оборони України заявляють, що поведінка членів спостережної місії ОБСЄ на Донбасі має бути нейтральною до обох сторін конфлікту. Так, речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко прокоментував Радіо Свобода вітання спостерігача ОБСЄ під час передачі тіл українських військовослужбовців біля Щастя на Луганщині, що викликало критику.
Представники місії ОБСЄ, які отримали мандат на роботу на окупованих та в зоні конфлікту на Донбасі, мають статус нейтральних. Будь-які загравання і все інше не вітається. Має бути обов'язково проведено службове розслідування. Якщо є порушення мандату, то людина, яка є у складі цієї місії, вона має покинути цю місію.
У місії ОБСЄ назвали мимовільним жест спостерігача, який під час передачі тіл українських військових віддав честь одному із бойовиків. Водночас в ОБСЄ пообіцяли провести внутрішню роботу, щоб таке більше не повторилося. Громадянину України Павлові Шаройку, затриманому в Білорусі 25 жовтня, висунули звинувачення за статтею «Шпигунство», повідомив агентство «Белапан» офіційний представник білоруського КДБ Дмитро Побяржин. Раніше він заявляв, що Шаройко начебто визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки України і працював в Білорусі під прикриттям журналіста. Міноборони України і Українське радіо заперечили ці заяви КДБ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Литви Даля Грібаускайте підписала закон про санкції проти іноземців-порушників прав людини чи корупціонерів, який неформально назвали литовською версією акту Магніцького, схожого законодавчого акту США. Закон починає діяти 1 січня 2018 року. Парламент Литви ухвалив документ 16 листопада. Поки що в списку Магніцького 44 прізвища, серед них очільник слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін і інші російські чиновники. Цей перелік не є вичерпним і може змінюватись. Закон також передбачає можливість не оприлюднювати імена осіб, які до нього входять. Ви слухали новини Радіо Свобода, які підготувала Вікторія Карп'як.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ.
В ефірі програма «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі черговий виток шпигунської напруги між Білоруссю та Україною.
КДБ Білорусі опублікувало чергову порцію оперативних звісток про арештованого у Мінську за шпигунство кореспондента українського радіо Павла Шаройка. На державні телеканали потрапили відео з допиту Павла, у якому він просить вибачення у білоруської держави за шкоду, яку він міг заподіяти.
І в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода президент Світового конгресу українців Євген Чолій, який зараз перебуває в Угорщині, вважає новий закон про освіту в Україні таким, що повністю відповідає європейським нормам.
Ми вважаємо, що фактично треба в першій мірі подивитися на цей закон, як закон, який підносить, чи буде старатися піднести рівень освіти в Україні до європейських стандартів, що є дуже позитивним явищем.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед до першої теми нашої програми. ОБСЄ не вважає серйозним порушенням той факт, що спостерігач їхньої спеціальної моніторингової місії на Донбасі віддав честь одному із командирів бойовиків, так званому офіційному представникові Народної міліції ЛНР. Це сталося під час передачі тіл трьох військових Збройних сил України, які загинули 24 листопада на підконтрольну Україні територію. Україна обурена такою поведінкою спостерігача і підніматиме це питання на наступній зустрічі у Мінську. Тож, чи дійсно місія ОБСЄ є нейтральною? Тему досліджувала Яна Полянська.
Три тіла українських військовослужбовців, замотані в чорні пакети, лежать в автомобілі. А, дорогой.
Російськомовний спостерігач СММ ОБСЄ вітає Сергія Шоніна, голову спілки ветеранів Афганістану Луганщини. Біля них – чоловік, який вважає себе офіційним представником Народної міліції ЛНР, іншими словами, спікером армії цього бойового угруповання. Він каже спостерігачу від ОБСЄ, що тіла вже можна відвозити на підконтрольну Україні територію. То відповідає, все зрозумів і доповість колегам. А після цього спостерігач робить символічний військовий жест – віддає честь бойовику ЛНР. Відзняті кадри цієї сцени ще 25 листопада оприлюднив на Ютуб канал так званої Народної міліції ЛНР. Згодом з'явилось відео іншого медіа, де віддавання честі видно навіть краще, з іншого ракурсу. Проте в спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ відреагували лише зараз. Мовляв, у теплому вітанні спостерігача з Шоніним немає нічого поганого, адже вони співпрацюють із 15-го року для того, щоб загиблі учасники бойових дій могли повернутися додому. А от віддавання честі спікеру армії ЛНР – це, цитую, необачність спостерігача. І щодо цього вже ведеться внутрішня робота, аби подібне не повторилось, заявили в ОБСЄ. Втім, українців ситуація обурила, а пояснення не задовольнило. СММ ОБСЄ має бути нейтральним посередником між Україною та непідконтрольними територіями Донбасу, тож її спостерігачі не повинні порушувати мандат. Так прокоментував ситуацію речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. Для спостерігача об'єктивність має бути пріоритетом, каже він. Це означає, що не забороняється вітатися, брати інформацію, передавати її для виконання місії. Проте поведінка з етичної точки зору має бути нейтральною щодо обох сторін.
Будь-які загравання, все інше не вітається, вони мають виконувати цей мандат. Якщо це виходить за рамки мандату, має бути обов'язково проведено службове розслідування.
Якщо за результатами перевірки керівництво місії дійде висновку, що спостерігач порушив норми і правила поведінки, зокрема і етичної, його позбавлять мандату. І в історії миротворчих місій такі випадки були, сказав Лисенко. В ОБСЄ працюють багато впливових росіян, тож організація часто виступає як ширма для агресивних планів Росії проти України. Про це ще з початку військової агресії сигналізувала група «Інформаційний супротив».
Дуже определенний процент в цій наблюдательній місії ОБСЄ, сотрудників спецслужб Російської Федерації, а також із, скажімо так, транссателітів з промосковськими режимами.
Прокоментував Радіо Свобода координатор групи Юрій Карін. Хоча звіти СММ ОБСЄ щодо ситуації на Донбасі стали останнім часом значно об'єктивнішими, визнає експерт. Все ж поведінку спостерігача не можна назвати необачністю, вважає представниця тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Тему поведінки спостерігача піднімуть на наступній зустрічі в Мінську. Росії не повинно бути в наступній миротворчій місії ООН на Донбасі, про це заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер виданню The Washington Post. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Україна готова обміняти 306 бойовиків так званих ЛНР та ДНР для звільнення 74 українських заручників. Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт. Тему обміну заручників для Радіо Свобода прокоментували Олег Котенко, координатор волонтерської групи зі звільнення полонених «Патріот», та Олег Хороших, переговорник зі звільнення полонених.
Я рахую, що надія завжди є. Ми неодноразово бачили, також чули слова Путіна відносно обміну, відносно різних його гучних заяв. Але у нас надія на це є, тому що рано чи пізно наші бранці, які знаходяться на окупованих територіях, вони будуть звільнені. Якщо раніше було набагато легше звільняти заручників, тому що ми вели перемовини з так званими польовими командирами, ми могли деколи через 2 години, деколи через добу звільнити наших полонених. Як показав останній бій, який був, коли наш військовий потрапив в полон, і 3 бійці у нас було 200-х, коли передивились всі відео, ми бачимо, що там знаходяться по ту сторону вже не шахтарі, так звані, а по мові, яку ми чули по відео, там кадрові російські військові, тобто основна маса бойовиків, які знаходяться по ту сторону, це кадрові російські військові, це найманці, які також приїхали з Росії, ну і деяка частка місцевих жителів. Тому наразі нам трішки складніше розуміти, розмовляти з ними.
Ну, дійсно, не дарма кажуть, що процес обміну полонених потребує тиші, але ми, пане Олеже, все-таки наважилися взяти цю тему, бо вона дійсно резонансна, важлива. Невже оцей прорив, про який вже говорять не один тиждень, може відбутися? 306 бойовиків ЛДНР, і замість них 74 українські заручники, як сказав пан Танді. Це дійсно реально?
Тепер ми вже думаємо, що так. В принципе, уже после того, когда обмены такие масштабные прекратились, было приложено максимум усилий не только там Минская группа, а непосредственно и правительством, и дипломатами Украины, и родственники тех людей, которые находятся в плену. Все прилагали усилия к максимально быстрому их освобождению. Но вот уже больше года мы видим, что таких массовых обменов просто нет, и освобождений в том числе.
Больше року давайте, можете назвать цифру, сколько? 5-6 осіб десь удалось обменять, чи трошки больше? Вот я просто
на официальном
уровне. Постежити. Ну, на официальном.
Ну, на официальном, наверное, трое. Наверное, все-таки трое.
Трое?
Трое, все, да.
Это украинских.
Да. Ну, что касаемо неофициальных обменов, то там, точнее, освобождения, они всегда есть. То есть, как бы, один-два, а то бывает и три в месяц, они все-таки возвращаются на Украину.
Олег Котенко, координатор волонтерської групи зі звільнення заручників «Патріот» та Олег Хороших, переговорник зі звільнення полонених. З ними розмовляв Олександр Лащенко. Суд відправив у СІЗО на 2 місяці активіста громадської організації «Рух визволення» Леоніда Литвиненка, затриманого напередодні за підозрою в нападі на охоронця сільськогосподарського підприємства. Відповідний запобіжний захід обрав жовтневий суд міста Маріуполя. Водночас засідання щодо обрання запобіжного заходу для другого підозрюваного у нападі на Кіровоградщині Анатолія Виногородського ще триває. Михайло Штекель з подробицями.
У неділю поліція затримала добровольця за підозрою у нападі на охоронця приватного аграрного підприємства на Кіровоградщині. Напад, за версією поліції, був скоєний 27 липня. Дії Гала та його помічника, добровольця з батальйону ОУН Леоніда Литвиненка із позивним БЕК, кваліфіковані як розбійний напад. Правоохоронці вважають, що екс-командир разом зі своїми людьми побив охоронця кастетами та телескопічними палицями та відібрав майно на суму понад 650 тисяч гривень. За словами самого Виногородського, охоронця дійсно побили, проте не Гал, а інші активісти. Постраждали це представник рейдерів, заявив ветеран. Його спіймали на викраденні документів.
Його затримали активісти і доставили до представників національної поліції. Коли почали діставати з кишень документи, то знайшли посвідчення учасника бойових дій. Це посвідчення було оформлене на нашого побратима з батальйону «Айдар» і викрадене за 2 місяці до того. Хлопці не стрималися і надавали йому по голові.
Це не просто кримінальне переслідування, вважає доброволець і аеророзвідник Юрій Касьянов. Хоча дійсно Виногродський міг захищати справедливість, як він її собі уявляє, не лише по-доброму, визнає волонтер. При цьому обвинувачення в розбої абсурдне і виглядає підставою, впевнений Касьянов.
Преступні люди хотіли у фермерів віджати господарство.
Злочинці хотіли віджати у фермерів власність. Гал разом з людьми Семенченка втрутився в цю ситуацію, потім втрутилися правоохоронці. Гал міг перешкоджати діям поліції чи нацгвардії. Якщо вважав, що справедливість на його боці, міг підбивати фермерів на повстання. Це в його дусі. Але піти побити фермера і вкрасти кошти – не вірю.
Ограбив фермера і присвоїв собі гроші, побив його. Я в це не вірю.
Батальйон не буде підтримувати Гала, заявив Радіо Свобода один з колишніх бійців Донбасу, що воював в першому складі підрозділу. В тому числі брав участь в битві за Іловайськ. Він розповів, що ветерани провели в Фейсбуці внутрішнє опитування, що робити із колишнім затриманим командиром. І більше схилилася до варіантів не втручатися або не підтримувати. Сутички в селищі Бережинка через майновий конфлікт, в яких брав участь Виногродський, тривали в травні-червні 2017 року. Компанія «Ніва-2010» залучила до охорони власності від рейдерів приватну службу охорони «Донбасбезпека». В кінці серпня антирейдерська комісія Міністерства юстиції частково підтримала підприємця, на захист якого і виходили ветерани батальйону на чолі з Анатолієм Виногродським. Як розповів Радіо Свобода засновник підприємства Микола Трибиненко, кримінальне провадження щодо бійки між ветеранами Донбасу з правоохоронцями та тітушками ми перенесли в Маріуполь близько місяця тому.
За підпису генерального прокурора справу забрали у Маріуполь. Для того забрали Маріуполь, щоб конці воду слідчо чернерядське захоплення і звинуватить батальйон Донбас у їхніх неправомірних діях.
І Виногродський, і Литвиненко, і ще один затриманий ветеран батальйону Донбас із позивним «Хамер» – активні учасники наметового містечка поблизу парламенту. Михайло Штекель, Ірина Горбасьова, Радіо Свобода.
Українсько-білоруський шпигунський скандал набирає нових обертів. КДБ Білорусі заявило, що виявило мережу із 16 інформаторів щодо агента української військової розвідки Павла Шаройка, який начебто працював під журналістським прикриттям в Білорусі. У чому звинувачують українського журналіста, повідомляє наш мінський кореспондент Валерій Калиновський.
КДБ Білорусі опублікувало чергову порцію оперативних звісток про арештованого у Мінську за шпигунство кореспондента українського радіо Павла Шаройка. На державні телеканали потрапили оперативні зйомки та відео з допиту Павла, у якому він зізнається у співпраці з українським сайтом «Інформаційний спротив» та просить вибачення у білоруської держави за шкоду, яку він міг заподіяти. Білоруське телебачення також повідомило.
Во время обыска у Шаройка были обнаружены псевдонимы еще как минимум 16 участников агентурной сети.
Павла Шаройка КДБ Білорусі вважає винним у створенні агентурної мережі в Білорусі. Проти нього завели кримінальну справу за шпигунство, за якою йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. КДБ стверджує, що Шаройка нібито визнав свою провину. Міністерство оборони України та Українське радіо стверджують, що оголошені КДБ звістки не відповідають дійсності. Офіційні ЗМІ Білорусі також стверджують, що Шаройко працював під керівництвом українського дипломата, видвореного з Білорусі, і що їх завданням начебто було вивчати діяльність уряду Білорусі, МЗС, російського посольства та російських військових об'єктів, заводити і розвивати знайомства, починати або продовжувати отримання інформації від них. 24 листопада президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто обговорював шпигунську справу з президентом України Петром Порошенком і що була домовленість її вирішення без оприлюднення інформації, але українська сторона її порушила.
Вони підняли там гвалт, але він виплюснув це в средства масової інформації. Що мені залишилось робити? Я дав команду, відмінив своє рішення. Тоді, говорю, викладайте кое-які факти в средства массовой информации, чтобы люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной.
24 листопада після саміту Східного партнерства у Брюсселі журналісти запитали міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, який очолював білоруську делегацію, чи була у нього розмова з президентом України у справі Шаройка. Міністр стисло відповів.
Обмірковували.
І що?
Все добре.
Білоруський політолог Олександр Класковський каже, що є багато версій виникнення та розвитку цього скандалу. Їх відкидати не варто. Але усе ж скандал цей має невдовзі завершитися.
Оскільки ані Петру Порошенку, ані Олександру Лукашенку не вигідно розмухування цього скандалу, бо білоруська сторона зацікавлена, щоб не ослаблювалися економічні зв'язки, а Білорусь має у торгівлі з Україною велике позитивне сальдо. А Порошенкові також краще мати на півночі такого умовного нейтрала, аніж ворога.
Чим просто ворога.
З кількох десятків шпигунських скандалів, які були в історії Білорусі, абсолютна більшість з них завершувалася депортацією арештованих іноземних громадян ще до суду, а у окремих випадках – невдовзі після суду.
Мінський кореспондент Радіо «Свобода» Валерій Калиновський. Ну а кореспонденти Радіо «Свобода» провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, чи вони вірять в активну розвідувальну діяльність України на території Білорусі. Чи вірять вони, що українці займаються шпигунством, як про це каже офіційний Мінськ?
Я думаю, це зовнішня політика, все ж таки, там Росія впливає.
Це дурня, таке не може бути.
Ні, не вірю. Білорусі для нас є союзником, вона не є нашим ворогом.
Без того ж неможливо, без контролю, так само, як всередині країни, між собою країни, це ж інформація. Звичайно, це воно відбувається. Ну, шпигує, ну я б не так сказав. Я б сказав, дивиться, контролює.
Можу сказати, що маючи інформацію, яку має там звичайна людина, да, це неможливо пояснити та сказати так чи ні. Це неможливо.
Розповідає, звісно. Я не знаю, чому, але я там.
Чуш, народ України не шпигують, тому що ми за миру в цьому світі.
Знаєте, я настільки люблю Україну, мені кажуть, що вона взагалі нічого плохого не робить. Це їй тільки всі роблять плохо. Плохо і плохо і плохо. Всім ми мішаємо.
Опитування перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
організована злочинність заважає веденню бізнесу в Україні, свідчать оновлені результати всесвітнього рейтингу конкурентноздатності. За захищеністю економіки від впливу криміналу Україна цього року посіла 113 місце із 137 країн, охоплених рейтингом. Утім, за останній рік цей показник суттєво поліпшився, так само і конкурентноздатний рейтинг України в цілому. Євген Солонин розповідає.
113 місце у світі за критерієм «Організована злочинність» у глобальному рейтингу конкурентоздатності. Такі результати показала Україна за останній рік. Цей рейтинг щороку оновлює Всесвітній економічний форум, аналізуючи конкурентні переваги держав за більш ніж 100 критеріями. У 2017 році найменше проблем із впливом злочинності на бізнес у Фінляндії, Норвегії та Омані. Серед пострадянських країн до щасливої десятки входить Естонія. Найгіршою є ситуація у Сальвадорі, Гондурасі та Венесуелі. Сусідами України за кримінальним критерієм рейтингу є Боснія та Герцеговина, Уганда та Тринідад і Тобаго. При цьому сильнішим, ніж в Україні, вплив криміналу на бізнес є у таких країнах-членах ЄС, як Італія та Болгарія. Така позиція України за одним із критеріїв рейтингу свідчить про серйозні проблеми, які відчуває український бізнес через вплив криміналу, визнають в Офісі Всесвітнього економічного форуму у Женеві. Однак за останній рік Україна показує позитивну динаміку за цим та за іншими показниками, запевнив Радіо Свобода голова відділу взаємодії зі ЗМІ Всесвітнього економічного форуму Олівер Кан. За його словами, за критерієм «Організована злочинність» Україна значно поліпшила свої позиції, оскільки рік тому перебувала на 123-му місці. Негативні позиції України за критерієм впливу злочинності на бізнес почасти пов'язані з методикою дослідження, почасти є закономірним наслідком українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі, стверджує речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
Я не бачу, наскільки це репрезентативний рейтинг. Радив би журналістам більше звертати увагу не на такі ефемерні рейтинги, а на реальні справи. Нічого дивного нема, що ми назву. У нас війна в країні. А війна дуже сильно впливає на криміногенну ситуацію. Це вам підтвердить будь-які дослідження.
Старший економіст Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Володимир Дубровський зі свого боку вважає, що бізнесу в Україні найбільше заважають рекет та рейдерство, причому як з боку організованої злочинності, так і з боку українських силовиків.
Злочинність у вигляді рейдерів, рекету, бізнес дуже сильно впливає. Крім того, я б відніс до такої ж самої організованої злочинності так званий державний рекет. Ну, насамперед, податкова міліція, економічні підрозділи СБУ, це так званий ОБЕП.
Представники закордонного бізнесу в Україні відстежують її позиції у глобальних рейтингах і, зокрема, визнають проблему організованої злочинності. Але водночас для її приборкання докладаються великі зусилля, які вже дали помітний ефект, запевнив Радіо Свобода президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундар.
Ми, як Американська торгова палата, активно вивчаємо ці дослідження і організовані злочинності. Ми бачимо покращення по ситуації в Україні на 10 місць.
Для того, щоб приборкати кримінал, який заважає бізнесу, і Володимир Дубровський, і інші експерти радять обмежити репресивні функції державних структур щодо бізнесу. Однак, якщо реформа поліції не буде завершена, проблему впливу криміналу на бізнес подолати не вдасться, прогнозують експерти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
16 днів протидії гендерному насильству. Така акція триває у ці дні у понад сотні країн світу, в тому числі і в Україні. Головна мета – привернути увагу суспільства до проблеми насильства над жінками. Зі Львова Галина Терещук.
10 років тому життя Ірини Ангелович було суцільним жахом. Щодня чоловік піднімав на неї руку і не шкодував лайки. У такій атмосфері жили четверо, тоді неповнолітніх її дітей. Щоразу жінка викликала поліцію.
Багато разів нас міліція була, так ходили як на роботу. Це я до них, вони до нас. В нього було відкрито 3 кримінальні справи.
Звернутися у центр жіночі перспективи їй порадив дільничний інспектор. Тут з Іриною працювали психологи і надали їй юридичну допомогу. Жінка з дітьми зі Львова переїхала жити до рідних у район.
Я сказала, що я не дамся. Я не з тих, я не слабохарактерна.
Але не всі жінки знаходять у собі відвагу звернутися по допомогу до фахівців. Є й такі, які не мають можливості зробити це через проблеми зі здоров'ям. На сьогодні в українських регіонах є проблеми з притулками для жінок, які потерпають від насильства, зокрема домашнього. Багато жінок від домашнього насильства втікають на заробітки за кордон, також чимало покинули зону АТО.
В декого це був шанс. І ми маємо випадки, коли жінка з дітьми сюди приїхала, а чоловік там смски видзвонював і так далі, я тебе знайду. Друга проблема є в тому, що повертається АТО. Є так званий посттравматичний синдром. Це теж накладає певні відбитки на те, що агресивність в сім'ях зростає.
Каже Радіо Свобода Любов Максимович, голова громадської організації «Центр жіночі перспективи». Згідно з даними Українського центру соціальних реформ, в Україні понад 1 мільйона жінок зазнають протягом року фізичного і сексуального насильства. Лише 16% постраждалих звертаються у правоохоронні органи і лише 1% по медичну допомогу. Протягом року внаслідок насильства гине близько 600 українок. Днями під час Українського жіночого конгресу було озвучено, що понад 3 мільйони дітей в Україні стають свідками і жертвами домашнього насильства. Старший інспектор Нацполіції Оксана Синогульська говорить, що статистика показує лише невелику частину проблеми. До агресії кривдників підштовхує, по суті, відсутність належного покарання.
Дільничний офіцер поліції чи працівники патрульної поліції складають на неї протокол. Суд, знову ж таки, розглядає дане порушення. Якщо немає тілесних ушкоджень, це буде адміністративна відповідальність. Це покарання є дуже низьким.
Громадські активісти і правозахисники домагаються від парламенту ухвалення закону про запобігання насильству щодо жінок. На сьогодні цей законопроект не є допрацьований, до нього має претензії Всеукраїнська рада церков, говорить адвокат Галина Федькович.
Це є дуже негативними тенденціями, які, власне, відображають ставлення до проблеми.
Цьогоріч кольором акції запобіганню насильству обрано помаранчевий, яким упродовж 16 днів підсвічуватиметься Львівський оперний театр. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Президент Світового конгресу українців Євген Чолій приїхав до Угорщини з тим, аби переконувати угорську владу у демократичності нового українського закону про освіту, зокрема його положень про мову навчання школярів із національних меншин.
Ми підтримуємо новий закон України по питанню освіти. Ми вважаємо, що фактично треба в першій мірі подивитися на цей закон, як закон, який підносить, чи буде старатися піднести рівень освіти в Україні до європейських стандартів, що є дуже позитивним явищем. І я думаю, що закон навіть в тих статтях, де викликає певне застереження від певних держав, передбачає в основному, що в публічних школах в Україні студенти вивчають державну мову, що є цілком нормальне явище. Я, зрештою, як тепер вирішив до цього питання долучитися, і щойно був в Румунії, в Болгарії перед Угорщиною і спілкувався з владними структурами тих країн, їх закликав, щоб це питання розглядати в тій площині, що держава, очевидно, має право вивчати в публічних школах державну мову країни, щоб дати всім студентам, які потім поступають чи в університет, чи до праці, щоб мати ті рівні можливості. Також цей закон не заперечує етнічним групам вивчати другі мови.
Перебуваючи в Румунії минулого тижня, ви закликали офіційний Бухарест до подальшої підтримки України, яка протистоїть російській агресії, і тримати санкції проти Москви надалі. Так само ви переконували Румунію ухвалити місцевий закон Магнітського за грубі порушення прав людини в Росії, підтримати надання плану Маршала Україні та посилити протидію російській пропаганді. А як українські громади Канади і США намагаються приборкати агресію Росії в Україні?
Я думаю, що і в Канаді, і в Америці є, очевидно, потужні наші складові організації разом з Світовим конгресом українців. Ми стараємося в першій мірі і успішно це вдалося нам переконати в першій мірі, що відбувається. Себто, що це не було так, як на початку йшла російська дезінформація, що це якась фашистська хунта перебрала владу. Я думаю, що нам вдалося переконати, що це так не є. Ми, я думаю, перейшли до другої фази, де люди сприймають це як російсько-українська агресія і до того відповідно ставляться. Цебто вдалося нам, що Російську Федерацію виключили з Великої Вісімки, не відбувся саміт Великої Сімки в Сочі. Є санкції, які продовжуються із Канади, із Сполучених Штатів Америки, із Європейського Союзу.
Президент Світового конгресу українців Євген Чолій. З ним розмовляв наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода Європа» на зв'язку із Марією Щур. Тема передачі – підсумки саміту Східного партнерства, який 24 листопада відбувся у Брюсселі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Ну а цю програму вів Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. Всі наші матеріали на сайті radiosvoboda.org. На все добре.